Amen. So ek gaan regtig baie kort probeer preek. Ek het sulke oulike foto's. Ek hoop julle kan ietsie sien. Wie van julle het vanoggend vir Henko gesien in sy Spider-Man suit hierso? Anyway, al die slide lyk so. Ek gaan vandag praat oor identiteit, oor wie jy is en die rede is baie logies vir my. Ons het nou net kinders toegewy aan die Here en vir hulle name in die publiek gegee. En jou naam praat van jou karakter, van jou identiteit, van wie jy is. Dit praat baie van wat die Here in jou roep of van die Here in jou gesit het. Dit is 'n manier hoe jy geken is. En daar is een skrif in Spreuke 23, wat sê, dat soos een mens dink in sy hart, so is hy, oor identiteit. Soos jy dink in jou hart, so is hy. En vir iemand wat in bediening is, en vir sielkundig is, wat is het een paar hier so in die kerk vandag, is dit een van die belangrike goeders wat ons altyd na terugkom as jy met iemand gesels. Hoe sien jy jouself? Wat is die mens wat jy in jouself sien? Want wie jy sien in jouself, wie jy glo wie jy is, dit bepaal actually wat jy kan doen in die lewe. Dit bepaal die vrymoedigheid wat jy het voor mense. Dit bepaal hoe jy na jouself kyk en baie keer deur krisis, ek ken een of twee mense in die kerk wat deur 'n regte groot krisis gegaan het, tot hulle agtergekom het, maar dit is actually wie ek is. Ek is okay. Ek is getoets in hierdie situasie. Ek is deur 'n groot krisis gewees en wie ek glo in my hart het actually dit het verander. Ek moes myself, my perspektief verander. Dis mos altyd wat 'n moeilike tyd wat jy deurgaan. Of jou werk verloor, of jou huwelik in 'n krisis is, of as jy nie slaap nie, of as jy jou eksamen fail, of jy goed doen of sleg doen, is dit altyd 'n toets van, okay, maar ek het gedink ek kan dit doen, ek het gedink dis wie ek is, is dit werklik waar wie ek is? Ek hou nogal van akademie eintlik. Ek hou van bietjie studeer en bietjie lees en sulke dinge. Ek het lanklaas dit gedoen, my vrou het gesê, ek mag nie weer nie tot sy weer swat. Een of twee goeders wat sy moet doen, ek mag nie weer nie. Maar, ek hou van eksamens en van toetsen en projekte, ek haat dit, maar ek hou daarvan. Want, het is sleg om al deur te gaan, maar die toets is juist hierdie, dit wys vir jou, hoe baie jy ken. Toe ek op universiteit was en op school was, het ek nie geweet, dis die doel van die toets nie. Ek het gedog, jy skryf vir eksamen en jy leer vir eksamen om my toets deur te kom. Ek het gedink, dis ons net om aan te gaan, jy wil net achter jou rug kry, maar die doel van die toets en van die eksamen, is juist om te wys jou bevoegdheid of jou vermoëns in 'n sekere area. En dis actually wat die toets en die eksamen is, en ek gaan bietjie praat, en ek wil julle met daai in die agtergrond van die kop hou, oor jou identiteit, wie jy is, want moeilike tye, is ek sien nou actually 'n paar mense, wat ek weet actually regtig moeilike tye het, anyway, mense wat deur moeilike tye gaan, dit is een van die benefits, wat deur moeilike tye kom, jy word getoets, of jy word gelouter, daar is 'n skrif, ok, en ek sal nou vir julle die skrif te wys, dis baie mooi blauw skerm, daarbo, as jy wil, Jacob Brits, kan jy my rekenaar net inplug, gaan het lang vat? Nee, adres is recht, dankie. Okay. Maar as die skrif het sê dat een mens soos vier goud en silver toets, so word een mens getoets of bewys, sy waarde bewys, deur die woorde van jou vriende. En dit is eintlik een baie belangrike skrif vir ons, want wie jy is, jou selfpersepsie, en ek sal nou vir jou 'n paar prentjies wys, word gevorm deur grootliks die woorde of die optrede van mense rondom jou. Eerstens gaan dit oor wie glo ek is ek werklik waar, en wie ek glo gaan bepaal hoe ek optree teenoor ander mense. En as jy draai optree teenoor ander mense, dan actually die manier hoe jy optree en die manier wat hulle van hulle reaksie op jou optrede, het 'n baie belangrike invloed op hoe jy van jouself, wat jy van jouself glo, wat jy van jouself dink. Oprah Winfrey is baie bekend, dat sy oor en oor gesê het, toe al van vrou, maar hoekom is jy so confident en bold, en hoekom is jy so amazing? Sy sê wel, my pa het vir my gesê, kan alles doen, en dis werklik waar, sy glo regtig waar, dat daar niks is wat sy nie kan doen nie, want haar pa het oor en oor vir haar gesê, ons het 'n baie goeie vriend, hy is nie hier vandag nie, hy het sommers uit West toe getrek, einde laas jaar, maar Neil Fourie, wie vind julle ken van Neil Fourie? Julle, Neil en Jan, hulle is actually vier kinders. En hulle allemaal glo werklik waar dat hulle, daar's niks wat hulle nie kan doen nie. Hulle glo dit genuine. Nou, daarom doen hulle nogal verskriklik goed in alles. Hulle het confidence vir alles. Ek meen, hulle is so suksesvol in alles wat hulle doen. En die rede is net omdat Jan en Neil se maanpaar die hele tyd vir hulle gesê het, daar's niks wat jy kan doen nie. En nou, daar is natuurlik iets soos van 'n valse persepsie van confidence. Dis hoekom ons allemaal geseend is en hoekom ons allemaal geniet om pop idols te kyk. Of pop idols, of so you think you can dance, of enige van hierdie reality upstage stories, waar mense regtig voor dink hulle kan iets doen, maar hulle kan nie iets doen nie. Soos, dis die wat jy nie vriende het nie. Dis hoekom dit belangrik is, die optrede van jou vriende het 'n groot en 'n gesonde deel van jou selfpersepsie. Dis regtig waar. Kom ek vertel gou vir julle 'n storie hoekom hierdie eintlik belangrik is. En dis vir my so lekker om vir Jaco en Erika te sien. Toe ons Pretoria toe getrek het, het ons op daai stadium, of kom ek vertel 'n bietjie vroeër. Ek was 'n student gewees op universiteit en ons was 2 jaar op 'n groot uitreik gewees, vir 40 dae, 6 weke uitreik om die land. Saam met Frans en Marisa Esser, en ons was so span van 20 wat getoer het om die land, sing, dans, spreek, bedien, enige iets, maar op daai stadium sê jong, sies meer in 'n supporting role gewees, het speakers gedra. Ek onthou die eerste jaar, no jokes, Frans is 'n Duitser, en hy is Duits in elke facet van sy lewe. Soos alles is beheers en alles beplan, en hy werk homself oor 'n mik. Ek het in die eerste 4 weke, het ek 8 kilogram verloor, en ek was eintlik nie, ek was nie dik nie, net vet van speakers ronddra en goeders doen, want Frans het, daar is 'n oggend en daar is 'n middag en 'n aand, en ons moet nie tyd mors nie. So daar was elke event, so 3 keer 'n dag, op 2 verskillende dorpe, of 3 verskillende dorpe, anyway, is mal gewees. Maar, ons het uit regtig so goed en so confident gelei, en het so goed gedoen met die bediening, en ek het het geniet. En toe gaan Frans, die pastoor, toe gaan hy Ierland toe. En daai jaar vra hulle toe vir Louise, suster, Antoinette, en vir my, om die span te lei. En ek het onthou ek in my kamer toe teruggegaan. En nou is ek 'n finale jaar student gewees. My tweede finale jaar. My eerste finale jaar was nie so goed nie. My tweede finale jaar was baie beter gewees. Anyway, my finale jaar. As ek toe is, vra hulle my toe om die bediening te lei. En ek gaan toe na my kamer toe, want ek is so shaken up oor, ek weet wat hierdie behels. Jy gaan so spreek in groot kerke en jy gaan bediening lei en dis is 20 studente wat jy moet verantwoordelik voor wees. En logistiek is messe, want jy slaap letterlik vir 6 weke in... Man, ons was nou 50 dorpe toe gewees, of so iets, dit is mal, jy is oorals deur, dit is baie reëlings en baie verantwoordelikheid. Meer is dat jy actually moet bediening doen, en dit is vir my eintlik geïntimideer het. En ek gaan na my kamer toe, en ek sê vir die Here, Jesus, ek weet nie of ek hierdie kan doen nie, dit is bietjie groot. Dit is soos jy kry so 'n verantwoordelikheids-anxiety aanval, ek weet nie of jy al ooit so iets gehad het, maar ek sê toe vir die Here, ek kan nie hierdie doen nie, dit is regtig groot, en dit is baie erg, Jesus, Here, wat dink jy, wat moet ek doen, en so iets. En ek onthou toe baie duidelik, die Here sê vir my, Ros, Genesis 1, lees. En op daai stadium ek was besig om te rant. So ek sê vir die Here, maar ek weet waar daar staan. Ek weet waar daar staan. In die begin het die Here alles gemaak en so en so. En die Here sê nee, lees dit. En ek lees dit toe. En daar is skrif wat sê, and the Lord said, let there be light, and there was light. En ek lees nog aan en ek hoor die Here sê net vir my reguit, stop. Ek het gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. En ek sê vir die Here, ja. En die Here sê vir my, ek sê nou, jy is die leier. Jy is maar my so hard gehet, van die Here sê, ek skep deur my woord, ek skep deur my mond, ek skep deur instruksie. As ek sê jy is dit, dan maak ek jou dit. En ek onthou daai woord het my regtig hard getref, en dit het ek vir my baie confidence gegee om die span te lei, ons het baie goed gedoen om die span te lei. Ek kan miskien een slide aangaan, dankie Adrie. Ek kan een span aanlei. Op 'n stadium later, ek vertel net so'n story, dan gaan ek nou na julle toe vat. Op 'n stadium onthou ek, ons het 'n verantwoordelikheid gehad, van iets op Stellenbosch, Prayer Army story, en ek het vir een van my her-examens geswat in die nuwe studiecentrum, is gestap van die Neelsie af, oor die brug in die nuwe studiecentrum met 'n koppie koffie in my hand, en ek onthou, ek was net besig om te dink, hulle is een van die groot predikers is eendag aangehaal, deurdat hy het 'n paar mense uit die doodheid opgewek, hele paar mense, en hulle vra toe vir hom, hoe het jy dit gedoen? Hoe doen jy dit? Want ek bid vir mense en hulle word nie gesond. Hoe bid jy vir jy iemand en hulle staan eintlik in die dood op? En sy eerste antwoord was so 'n joke geweest. Hy sê, as jy jou hande op soveel dooie mense soos ek gelê het, gaan een of twee van hulle ook opgestaan het. En dan sê hy, nee, regtig. Hoe het jy dit gedoen? Wat het jy gedoen? Dat mense, hoe kry jy daai krag van die Here? Want ek bid ook dieselfde woorde as wat jy bid, maar niks gebeur nie. En hy sê toe, man, dis eintlik 2 dinge. Daar's 2 keys. Hy sê, ja, hy sê die eerste keer is, en allemaal vat hulle penne, sê daar is 'n God, en dan so af, wow, ok, gaan eerst daar in die neerskryf nie, ons weet het, en hy sê die tweede ene is hierdie, jy is nie hy nie, en dis is stupid, as jy dan dink, en ek kan dink dat al die reporters was baie ongemaklik, maar dis actually die hele concept waar ek oor vandag wil praat, oor jou selfwaarde, en jou selfpersepsie, en jou confidence, is juist hierdie ding, dat daar is 'n baie groot God, maar jy is nie hy nie, maar hy woon in jou. Hy het jou geroep vir 'n taak. Jy is nie God nie, jy is 'n baie fallible mens, En ek kan nie veel sê hoe daai my diep geïmpact het nie. Ek stap toe na die studiesentrum toe en ek oordink hierdie storie en die volgende oomblik spring aan net 'n lied in my kop. Ek gaan hom nou vir julle sing. Dit is nou al freaking 15 jaar gelede. Miskien bietjie meer. Nee, is bietjie 18 jaar. Anyway. Ek stap toe en die volgende song spring net in my kop. So ek gaan hom nou sing maar vergewe. Anyway. Song gaan so ietsie. I know who I am and who I am not. I know my Redeemer, the Almighty God. His Spirit will guide me in all of my days. Lord Jesus, it's you that I praise. Maar net so eenvoudig, daai song spring toe net in my kop. Van ek weet wie ek is en ek weet wie ek nie is nie. En daarin lê my confidence. Ek weet wat die Here my geroep het en waarvoor hy my nie geroep het nie. En daarin lê my confidence. Dat as die Here my instruksie gee om iets te doen, vertrou hy my actually dat ek iets moet doen. En die rede hoekom ek hierdie nou noem vir julle, is lekker dat Jaco hier is. En toe, so 2 jaar later, is ek toe in Pretoria, en ek kry toe oproep om 'n kerk te plant. Nou, ek het lank al toe ek op skool was, in laerskool en in hoërskool, het die Here al my woorde gegee van dat ek gaan in bediening wees. Ek het in geneeswese geswat, nie omdat ek verkeerd is, maar ek het regtig gevoel, dis wat die Here mens lei in. Anyway, maar mense is ons bietjie dom as jy op skool is. En ek het dit gedoen en ek het al 10 jaar in die lugma gewees. Maar toe ek Pretoria toe gaan, toe voel ek die Here, toe bel Fred my op die stadium en sê, Ros, ons wil hê jy moet afkom vir 'n pastorale meeting. En ek onthou, ek en Margriet het sommer 'n toer gemaak, na ouma, toe sy nog in Port Elizabeth was, ons het deur die Noord-Kaap, Noord-Oost-Kaap gery, en ouma in PE, en toe so deurgery Stellenbosch toe. Keerboomstrand, die aand ook 'n ongelooflike tyd met die Here gehad. Ek was baie kwaad geweest oor sekere goeders, oor my identiteit en oor goeders. Ek het gestoei in die reën buite met die Here daar by Keerboomstrand. En die Here het toe mooi dinge vir my gesê en in my hart gesettel. En toe die volgende dag, dis amper so 'n storie soos Jesus wat Johannes die Doper vir hom gesê het van jy is my geliefde seun in wie ek welbehae het. En dit is hoe hy sy bediening begin het. Hier aan hy 'n affirmation wat die Here vir jou sê, dit is wie jy is. Ek wil hê jy moet dit weet. En toe begin hy met sy bediening. Hy het niks gedoen voordat daai oomblikie gebeur het nie. Affirmation. En ek onthou toe, ons het toe 'n meeting gehad, en aan die einde van die 3 dae, toe vra hulle net vir my so, Ros, Fred het my so casually by die kar gevra, so, dink jy, sal jy die kerk plant in Pretoria, sal jy kan lei? My eerste antwoord is self, ja, obviously. Ek het nog nooit dit gedoen in my lewe nie, ek weet nie wat dit beteken nie, ek weet, dis clueless. Maar ek het daai conference gehad, oor wat die Here vir my gesê het, oor wie ek is, en wat ek kan doen, oor die meetings met die Here gehad het. En ek kan vir julle regtig sê, dat die kerk in Pretoria, ek verwys nou daarna, want is lank terug, ons was so dom en clueless gewees, ons het regtig nie geweet wat ons doen nie, ons is regtig dom en clueless gewees, maar is amazing, dat daar 'n ongelooflike, gesonde, sterk, groot kerk in Pretoria is, wat 7 ander kerke al intussen van geplant af is. Dit is 'n regtig groot kerk, en is nie omdat hierdie jong man, well, ons het anyway tussen span gedoen, ek het gelei, maar dit is definitief 'n span aktiwiteit geweest, prys die Here daarvoor, maar is nie of hierdie jong man amazing was, of bevoegd was, of enigiets in myself nie, dit is eenvoudig hierdie story, het die Here gesê, ek moet dit doen, en vertrou hy my, en glo ek in myself, want dis die issue, julle ken die story van Gideon in die boek van Rigters, washout, hy is heeltemal, hy is het loserkie gewees, wat daar by sy eie huis, hy was nergens waar die ander mense was, hy was besig om sy iets te doen met sy pa se beeste, of iets, of by die threshing floor, hy was besig om meel te maal, so al die ander mans is ergens anders, hy maal meel, en die engel van die Here kom en praat met hom, en sê Gideon, magtige krijgsman, en Gideon is of, hè? Soek jy iemand, sê ek soek vir jou, en sê nee, rarig, en die Here sê, jy is 'n magtige krijgsman, en die Here 3 keer gevat om hom te oortuig, dat dit is wie hy is, en nog steeds moes hy baie toetse gedoen het, en vir die Here gevra het om hy te help en dinge en staf, maar is jy sy toets gewees, wie sê jy is jy, glo jy, en wie ek in jou sien, en dis 'n baie belangrike ding, maak nie saak wat jou beroep is, of enig iets soos dit nie, ons doen actually nou deesdae, as ons huweliksvoorbereiding doen, is hierdie een van die goeders waarop ons fokus, want is logies, die meeste van die konflik in huishoudings, of baie van dit, het te doen met hierdie onsekerheid of twyfel of insecurities in jou eie hart. Jy is in konflik, en ek is of jy sê by die werk en in enige ander plek, is dieselfde issues. Janie Botha wat 2 weke terug hier was, hoekom het die blaubulle, wel blaubulle het baie hulp nodig, excuse joke, anyway, in die familie, maar hoekom, ek gaan nou stil bly, want ons kan nie nou praat hier, en al gister hier, maar die blaubulle het 'n sportseelkundige, die meeste spanne het, maar Jannie Botha is die Bloubulle se sportseelkundige, en die rede hoekom het gaan, daai ouens is die beste atlete wat daar is, nie die Bloubulle nie, die rugbyspelers op daai vlak, anyway, is die beste atlete wat daar was, wat daar is, maar wat het hulle nodig? Hulle het nodig om het in hulle self te glo, dat ek die beste is. Hulle het nodig om self te glo, voor die by rugby game is, ek is okay, julle allemaal ken Gideon, ach Gideon, David en Goliath se verhaal, dieselfde story, waar klein David baie ontmoetings met die Here gehad het oor dieselfde story, sodat wanneer hy voor Goliath staan, is hierdie klein midget van 'n mannetjie en Goliath die 2.5 meter lange reus, hang af hoe jy het vertaal, hierdie enorme man, David is glad nie bang nie, almal anders is bang, met hulle jare se krygservaring, David is nul bang, hoekom? Want hy weet wie hy is, en hy weet wie sy God is, so daarom is self jou onbesnijde Filistijn, wat maak jy hier, vandag gaan ek jou kop afkap, en Goliath is natuurlijk briesend, maar jy is die conference, so ek wil ietsie praat oor die conference, sê, miskien, ek dink, een teruggaan, as ek hierdie skrif lees in die Bybel, dis nog steeds inleiding, ek gaan nou aangaan, maar as hierdie skrif in die Bybel lees, dan vang het my altyd, ek kan het lees en net aangaan, maar so stop so bykie, Jakobus skryf vir 'n kerk wat ernstig onderdruk word in Jerusalem, deur beide die Jode en die Romeinse Ryk. En hy skryf vir hulle, en ons is baie groot goeders, maar op een stadium skryf vir hulle dat jy moet bid vir iemand as hy siek is, en dan sê hy hierdie woorde, jou krag van jou gebed het verskriklik baie, of jou gebed het verskriklik baie krag. En dan sê hy vir hulle hierdie dinge, julle weet dat Elia was 'n man net soos ek en jy gewees. En hy het gebid, en vir 3 jaar lang, het hy mee gereen nie. En toe bid hy vinnig weer, en toe begin al weer reen. En elke keer as ek hy skrif lees, dan is dit so makkelijk om sê, ja, daar is krag in gebed. En sê, nee, stop het gegaan. Daar is geen onderskeid tussen Elia of jou nie. Met jou verhouding met God nie. En ek wil graag hê jy moet hierdie oordink in die week. Ek wil jy moet dink aan David, ek wil dink jy moet dink aan apostels, Paulus, Apollos, aan Paulus, en wie moet dink aan al die groot krijgsmanne in die Bybel, al die groot leiers, Josua, dat daar is geen verskil tussen die mens en jou nie. Almal van hulle het net geglo in wat die Here in hulle gesit het, en wie hulle is. Dit is een regtig belangrike punt, dat jy met conference kan optree. Elia en jy, selfde mens, niks verskil nie. Ek net die pop idols prentjie opsit, asseblief, twee aan. Ek wil net jy moet sien, Paulus skryf in die kerk, daar is iets soos valse conference. Hy sê, through the grace given to me, that everyone who is among you should not think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, as God has dealt to each one a measure of faith. En die American pop idol, die mense wat baie keer op die verhoog is, het 'n valse persepsie van dat hulle regtig goed is. En hulle het nodig dat Simon vir hulle sê met liefde, ek dink nie, jy moet sing nie, ooit nie, ook in die badkamer nie. Kom ons lees dit gou die skrif van Paulus, dan sal ek die 4 punte vat. Paulus in die einde van sy lewe, of nie in die einde van sy lewe nie, hierdie is daarom heel nie eindig skryf nie. Skryf in die kerk in Korinthe, dan sê hy, dan sal konflik oor, is hy nou werklik apostel of nie apostel nie, en sê, luister ouwens, kom ons wees net gauw eerlik. Ek is verseker die mees geringste van die apostels, want ek het nooit vir Jesus aangezicht tot aangezicht gesien, en vir 3 jaar saam met hom geleef nie. Ek het hom gesien in 'n visioen wat hy met my kom praat het, maar ek het nie met hom geleef nie. So ja, ek is verseker nie so hoogs gekwalificeerd of gerank soos hulle nie. Dit is verseker waar. Dan sê hy, but by the grace of God, I am what I am, and his grace towards me was not in vain, because look, I worked really hard, I labored really more abundantly than all the other apostles. En in ander vertaling sê, ek het baie meer vermag as enige van die ander apostels. Dan sê, maar nie ek nie, die genade van die Here wat binnen in my is. Nie ek nie, maar die genade van die Here wat binnen in my is. En dis die belangrike punt. So, oor die identiteit en persepsie, ek sal op een stadium bykie meer volledig hierover bedien. Ek gaan nou saamvat in 4 praktiese punte in die einde. En ek wil vir julle sê dat wat ons doen met Encounter 3, is precies hierdie. Ons werk oor jou nalatenskap, oor jou identiteit, ons gesels met jou en jy gesels met ons oor jou identiteit, oor wie jy is, oor wat mense van jou gesê het, wat waar is of wat nie waar is nie, wat jy van jouself glo, wat waar is en wat nie waar is nie. Dit is precies waaroor Encounter 3 gaan. So ek wil net vir julle sê. Maar kom, ons gaan na die volgende slide toe. Dankie, Adrie. Die eerste ene oor die identiteit, wat ek moes agterkom, is dat ek 'n verkeerde identiteit gehad. Ek moes erken dat wie ek gedink het ek is, is nie waar nie. Ek het gedink dat ek enig in bediening gaan gaan as ek 45 is. Nou is ek nie meer so baie ver van dit af nie, so ek sal een of ander tyd dit kan doen. Dat as jy 45 is, dan is jy nou, in my kop was, dan is jy nou 'n volwasse man, en dan kan jy nou een dag jou ingenieurswese los en bediening gaan, want dan is jy, dan, want die hele issue wat ek gehad het is, wat dink ander mense van my? Want as ander mense dink ek is oké, okay, dan moet ek seker oké okay wees. So ek het gewag dat daar op 'n manier erkenning moet wees van ander mense. Dit is my grootste challenge ek sê toe ons die bediening begin het in Pretoria, is oor wat ouer mense van jou dink. En ek onthou, ons het nogal major konflik gehad, openlike konflik baie keer, kerkplant is messy. Ons het gesê, nee ou, jy is te jong, jy is clueless, en sê ek, jy is seker reg. Maar die Here het gesê, ek moet die kerkplant, so dan gaan ek het doen, is oké. Okay. Maar dis 'n challenging ding van wat glo ander mense oor jouself. Jy wil hê dat die ander mense moet sê, en die ouer mans moet vir my sê, ek het 'n papa issue gehad, my pa was dood toe ek jonk is, my ma het weer getrou, prys die Here, maar ek het daai issue gehad. En dis wat die Here my moes challenge mee in drie spesifieke meetings. Ros, gaan jy wag vir die approval van ander mense voordat jy iets doen, of gaan jy wag tot ek sê, doen dit nou? Gaan jy my gehoorsaam wanneer ek vir jou sê, of gaan jy wag dat ander mense sê, jy is okay? En ek praat nou van bediening, maar baie van julle is nie geroep vir bediening noodwendig nie, of vir voltydse bediening, asseblief nie almal nie. Dit gaan net, asseblief iemand moet werk. Iemand moet actually werk, soos regtig werk doen. Anyway. Maar dit is regtig belangrik vir my. Want dit is dieselfde met as jy 'n kunstenaar is, of 'n designer is, dieselfde is as jy 'n ma is. Want dis die major issues wat elke liewe ma deurgaan, as die baba huil of 'n pa deurgaan, dit klink so simpel, maar as die baba huil en ek kan nie die baba troos nie, is ek 'n slegte ma. En as die mense vir jou sê, man, jy moet net sleep train, lees net Baby Sense, dan sê jy, okay, en dan denk jy, as nog 'n mens my sê Baby Sense, gaan ek die boek in jou keel druk. Met liefde. Maar jy denk ek so, want die punt is, wanneer jy iets nie reg kry nie, of iets nie werk nie, dis wanneer jy regtig moet glo, het die Here jou geroep hiervoor, ja of nee? Thanks, dis al wat jy moet doen. Of as jy en jou man heeltyd konflik het, of nie goeders kan reg kry in die huisie, of as jou man sê, is sê, gaan ons takeaway kry vanavond, want hierdie kos is bietjie bad, dan is dit so al van, nou ek weet, geen man is regtig so braaf om dit te doen, nie, maar anyway. Maar jy verstaan wat ek bedoel, in 'n verhouding, of by die werk, as iemand die met jou saamstem, gaan jy altyd doen om ander mense te please, of gaan jy actually dit doen wat jy voel, genuine reg is. Ons moet gekorrigeer word, maar daar is 'n punt waar jy moet agterkom, dat wat ek dink van myself, is miskien nie reg nie. Wat ek dink van myself is miskien nie reg nie. En is dit 'n erkenning. Hierso is daai mooi diagram wat George Clary so mooi bymekaar sit. How do I view myself? Bepaal hoe ek met ander mense optree. En soos ek met ander mense optree, onthou hulle ken nie jou hart nie, hulle kan net sien wat jy sê en wat jy doen. Dan kry hulle 'n persepsie van jou en reageer terug teenoor jou volgens jou persepsie. Ek was op skool en in my eerste vroeë jare van universiteit en my eerste jaar in die lugmag. Ek hoop ek offend iemand as ek dit sê nie, maar ons kom uit Pretoria omgewing, so ek was 'n gatkruiper gewees, soos regtig, soos 'n slegte, ek dink is 'n lelike woord, maar ek weet nie regtig van, maar iemand wat die hele tyd moes aandag kry by ander mense, julle moet asseblief net van my hou, asseblief hou van my, die meisies moet van my hou, die onderwysers moet van my hou, almal moet van my hou, nie, is 'n pyn gewees, jy hou nie van jouself nie, maar jy wil net so graag hê, iemand moet actually dink jy's okay, iemand moet sê jy's alright, en ek was die hele tyd so persoon gewees, tot ek hierdie ontmoetings met die Here gehad het, waar die Here genuine vir my gesê het, Ros, ek wil hê jy moet lief wees vir jouself, want ek is lief vir jou. Ek wil hê jy moet dink jy is great, want ek dink jy is great. Ek wil hê jy moet weet wat jy kan doen, want ek dink jy kan dit doen. En as die Here dink jy kan dit doen, is dit nogal amazing. As God sê jy kan dit doen. Dis kind of presumption act, maar dis nie waarvan ek praat nie. So dan is al julle reaksie, soos jy heeltyd so almal please, dan gaan almal heeltyd met jou mors, want jy moet hulle please. En dieselfde in huwelike, dieselfde met jou kinders, dieselfde by die werk, oral anders, gaan jy kan kritiek hanteer, gaan jy kan konflik hanteer, is baie belangrik. Hier is hy skrif waarna ek verwys het, Spreuke 27 sê, the refining pot is for silver and the furnace is for gold. En op dieselfde manier, a man's value comes from what other people say of him. A man's value is valued by other people say from you. Die reaksie, wat jy actually, en dit is waar, dit is waar ons ons persepsie vanaan kry, dit is nie altyd akkuraat nie. En ek wil regtig ek wens so graag, ons kan actually Sondag Encounter 3 doen, want jy kan sien waarvan ons praat. Anyway, die volgende ene, eerste ene is, recognize your sense of identity. Hier is die oulike prentjie, die Tweede ene. My vrou wou gehad, ek moes daai ander prentjie vir hulle opsit van die klein seentjie in sy Batman suit wat nie wil uitklim nie. Dan sê dit, always be yourself, unless you can be Batman. Be Batman. So hierdie baba, nee, vorige ene, die baba is Batman. Anyway. Die eerste ene is erken, recognize, dat miskien is my persepsie nie reg. Die tweede ene is, het te doen met reject valse persepsies van wie is. En hier is nogal een lang proces, het gebeur nie so makkelijk, he? Maar het gebeur met oomblikke met die Here, waar hy actually genuine begin ondersoek, wat sê God van my? Wat sê die Here van my? Julle, ek gaan maar nou met een wye gemeente praat. Ons werk mis baie met studenten op campus, en ek kry dit meer daar, maar het is amazing hoeveel mans dink, dat hulle nie mans genoeg is, he? Omdat papa ergens op een stadium, of een oom, of een rugbycoach, of een onderwijzer gesê het jou moffie. En diezelfde vir die vrouwens. Het is amazing hoeveel vrouwens die eet disorders het op hierdie Tygerberg campus, met wie ons werk, ongelooflik baie, omdat hulle glo dat hulle genie en vet is. En denk jy, meisie, jy weeg seker 40. Kan jy oor het kom, asjeblief? Jy is prachtig. Jy is bietjie maar eindelijk, maar jy is prachtig. Dat die oor en oor vir hulle dit moet sê, maar die feit is, jy kan het vir hulle sê, dit is actually eers wanneer jy glo. So is nodig om vir mense te sê, maar jy moet glo dat jy is genie en prachtig, of jy is intelligent, of jy sing mooi, of enig iets soos dit. Het is amazing hoe mense se selfbeeld swak is, as gevolg van woorde wat gesê is. So hierdie is die punt waar jy moet kom, wat, en dit is regtig belangrik vir ons as christene, wat sê die Here actually van my? Wat dink God genie van my? Is ek goed genoeg as 'n ma, as 'n vrou? Is ek goed genoeg as 'n werker, as ek goed genoeg as 'n Christen, actually, dink die Here actually ek's okay. En om regtig die Here, en dit is altyd so maklik, maar om regtig die woord van die Here te bestudeer, ek het 'n paar neergesit daar, wat God actually van jou sê, en dat nee, jy hoef nie te werk om my te please nie, jy please my net soos jy is, ek is lief vir jou, ou dinge is verby, kyk, ek maak alle dinge nie, jy is 'n nuwe skepping in Christus Jesus. Verwerp alle leuns wat jy glo oor jouself. En dit is 'n proses, dit gebeur nie oor nag, maar dit is baie belangrik. Ek gaan net noem, ek gaan nie die skrifte lees nie, maar die groot is intimidasie. Vrees. Vrees vir mense. Verwerp die story dat jy nie goed genoeg is, of dat jy nie goed genoeg weet. Dat jy nie genoeg is. Bediening, werk, huwelike, orals, is dit 'n groot ene. Alida se getuienis was laas week so verskrik goed gewees. Jy is oor hierdie ene. Wat glo jy van jouself? Dink jy is nie goed genoeg? Jy dink jy moet opleef tot 'n ander standaard? Die volgende ene is shame, dat omdat jy buite eg gebore is, of omdat jy sonde gedoen het op een stadium, voel jy so of jy nooit goed genoeg is voor die Here of voor alle mense nie. Jy kan nooit 'n woord met die kerk deel nie, bijvoorbeeld. Want man, jy is net so 'n slegte mens. En denk ek, die Bybel is reg van het sê dat we all have sinned and fall short of the glory of God. Elke liewe een van ons is flawed. En ons moet gemakkelijk wees daarmee, dat ons is flawed, maar ons is gelief en geheilig in die Here. Ons het vrymoedigheid om te doen. En dan die laaste ene is net abandonment, om te dink dat jy verwerp is en afgeskryf is of eenkant is. Maar die Here sê oor en oor, dis amazing hoeveel mense, nou oor die laaste 15 jaar van bediening, hoeveel mense sukkel om te dink dat hulle goed genoeg is om in die kerk te wees, of deel van die kerk moet wees, want hulle weet eintlik hoe sleg hulle is. En dis amazing vir my, ek is so dankbaarheid vir Joni en vir Joselle en die ander sielkundiges wat so goeie werk doen met mense. Maar dit is regtig die story van hoe sien jy jouself? Hoekom dink jy iemand anders is beter as jy? Hoekom dink jy dit? Hoe moet ek 'n mikrofoon het? Glad nie. Die Here dink jy is great. Hy het sy gees in jou uitgestort. Wat meer het jy nodig? Die gees van die lewende God woon in jou. Wat meer het jy nodig? Hoekom dink jy is jy goed genoeg? En dan die derde ene. So eerste ene, erken die leen. Erken dat jou selfbeeld miskien nie reg is, nie, dat daar miskien flaws in is, miskien, verwerp dit. En die derde ene is 'n proses waar jy eintlik regtig waar tyd in die Here se woord spandeer en met Christenvriende. Dit hoef nie noodwendig 'n professionele beraader te wees nie. Prys God, daar is van hulle. Gaan met hulle. Maar dit is nie altyd nodig. Jy actually om te lees iets in die Bybel wat jy nie mee saamstem nie. Vind daai ene en dan hou jy vas met hom vir 'n paar maande. Dink oor hom, bid oor hom. Vind daar ene in die Bybel wat sê dat you are fearfully and wonderfully made. Volgende keer as jy weer in die spieël kyk en jy dink jy het 'n krom neus of lelike sproete, dan plak hy skriftjie net bo die spieël. Dit is 'n simpel ding, Maar het is amazing hoeveel mans en vrouwens vandaag is obsessed met hulle lywe, want hulle wil graag werk totdat hulle glo dat hulle mooi is. But you will never get there. Die narciste doen, ek praat nie van narcisme vandag, maar die narciste gaan op een stadium, jy kry jou plezier uit hoe goed jy dink jy is. Maar hier is net een gezonde godsbeeld. Is jy lief vir jouself? Net doordat jy functioneel met ander mense kan engage. As een dokter, is jy bevoegd as een dokter? Is jy bevoegd as een onderwijzer? Denk jy doen goed genoeg in jou huishouding? En dis wat Jesus gesê het in die klompplekke, loof in my woord. En ek wil vir julle hierdie een sê, hierdie is nodig in gemeenskap. Het is nodig dat jy feedback kry by mense, dis ook om ons gesê het, ouers moet help, met vir ander ouers om te sê, luister, jy doen raar genoeg, dis ok, jy is nie slechte ma nie, ek weet jou kind is stout, ek praat nou meer met myself, anyway. Wel, theoretisch, my kinders is natuurlijk sondig nooit hier, maar anyway. Ek weet jou kind is ras, maar hy eet die regie, maar jy is nie slechte ma om met jou kind te eet, jy is nie slecht, jy is nie failure as 'n persoon nie. You're not failing. You're great. You're loved. Continue with life. Maar waar ons in die Here se woord sit, tot jy glo dat dit wat die Here sê van jou, is waar. En dit is 'n belangrike ding. Hier is net 'n mooi skrif, 'n mooi quotation van Neil Anderson, wat gesê het, hou julle van Batman en Robin, is cute, ne? The more you reaffirm who you are in Christ, the more your behavior will begin to reflect your true identity in Christ. Hoe meer jy bevestig en erken wie jy is in Christus, hoe meer gaan jou optrede lyk soos dit. Dan die laaste ene, en dit is actually waar ons moet kom, want dit kom nie nou toe, dit gesien hier die punt van, ek hou van myself en Here hou van my nie, dit is actually ons doel vir hoekom jy regtig moet glo dat jy goed genoeg is, dat die Here dink jy's great. Hier is die punt waar ons wil gaan met dit. Waar jy actually kan leef met die geloof dat ek iets kan doen wat waarde kan toevoeg vir ander mense. Daar is so baie mense wat net nooit iets wil doen nie, want hulle glo nie hulle kan dit doen nie. Hulle glo nie hulle kan iets significant in ander mense lewe beteken nie. Hulle glo nie hulle kan help vir iemand anders in enige area nie. Hulle glo dat daar spesiale mense wat die vermoëns het om impact te maak in die wêreld, en dan sal ek die loser wat dit nooit kan doen nie. En dis hierso regtig belangrik, waar jy moet kom tot die punt waar jy glo actually, dat ek kan actually iets doen wat waardig is op aarde. Daar's 'n purpose wat ek kan doen, wat actually impact kan hê op ander mense. Want ons kry ons waarde ook van wat ons optrede teenoor ander mense. Dat jy actually kan toevoeg vir ander mense, is goed genoeg om actually te gee vir ander mense. 4 punte. Eerste ene, erken dat miskien, is daar 'n deel van my selfbeeld wat nie reg is nie, of my selfwaarde wat nie reg is nie. Tweedens, verwerp die leens en die identiteit wat vals is, as gebou op die leens. Die derde ene is, ontvang een nieuwe beeld in Christus, werk aan. En die laaste ene, nou dat jy dit het, doen iets waardig vir ander mense. Geloof dat jy dit actually kan doen. Ek weet nie hoe kom ek hierdie sê nie, en asseblief moet my nie, ek praat met mense wat ouder is as 45. Nou, ok. Is 'n paar mense ouder as 45 in die gemeente vandag. Ek wil julle moet sê dat ons het baie respect vir julle. Ek wil julle moet hoor, dit is nie verby nie. Jou lewe is nie verby nie. Jou aanpak op aarde is nie verby nie. Asseblief moet nie stop nie. Moet nie dink ek kan nie meer iets doen nie, want ek is nou oor 50 of ek is oor 60. Moet nie dink dat jy dit nie kan doen nie. Ek wil julle moet glo en weet dat wie Christus. Hoe langer ons leef, sadly, hoe meer word ons bewus van ons eie disabilities en ons eie failure. Ons verhoudings, ons werke, goeders wat ons voor gebid het, wat nie gebeur nie. Hoe langer jy leef, actually, hoe meer kom jy achter. En dis ook om ouer mense is oor die algemeen meer nederig as tiener kinders. Of tweejarig is. Hulle is nederig, hulle weet wat hulle nie kan doen nie. Want hulle het genoeg gesien dat wat ek gedoen het, het nie gewerk nie. Ek wil regtig graag julle actually challenge. As jy iemand is wat middeljarig of ouer is vandag, wil ek jou challenge om actually te dink en te glo. Net te begin, glo net hierdie woord, dat miskien is daar nog iets in hierdie lewe wat ek kan doen wat werklik waar significant is. Julle moet kyk of het nou Nelson Mandela is, en of het nou Moeder Teresa is, en of het nou Abraham is, en of het nou Moses is, en of het nou David, of enige van die ouens in die Bybel, ons los David een kant. Maar al die name wat ek nou genoem het, allemaal van hulle het actually een groot impak gehad in die lewe, Noach, allemaal, toe hulle rechtig ouer is as 40, 50. Dis 'n significant ding wat hulle gedoen het in die lewe. En ek dink dit het te doen met hierdie storie. Waar hulle actually heeltemal bewus is van my eie failure en daarom doen ek nou ietsie en ek weet dat die Here iets kan doen. So ek wil julle herinner aan 'n challenge. Veral as jy ouer as 50 is vandag. Consider dat miskien jou selfpersepsie of jou selfbeeld, jou selfwaarde is miskien bietjie sleg. Slegter as wat die Here actually van jou dink. En ek wil nie challenge om jou. Vir ons jonger mense ook, maar vir die ouer mense veral vandag. En partykeer kan jy dink, "Ag wel, ek het 'n go gegee. Ek het 2 mooi kinders gemaak, my lewe is verby." Okay. Vader, ek dank die Here vir die liefde. Ek dank U vir die feit dat U in ons lewe en dat Christus binne in my, die hoop van heerlikheid, Here, binne in my woon. Ek dank U Here dat U wil partner met fallible mense. En ek bid vandag, Here, vir wat U gedoen het vir Gideon, wat U gedoen het vir Jesus, wat U gedoen het vir Johannes, wat U gedoen het vir Paulus, wat U gedoen het vir elkeen van die mense in die woord, waar Joshua, waar hulle encounter met U gehad het, waar U vir hulle gesê het, "Hey, ek is met jou, daar is niks wat jy nie kan doen nie." Vader, ek bid nou vir so oomblik, vir elke persoon in die kamer hierdie week, Here. En ek vra U daarvoor, in Jesus naam. Ek vra Here dat hy, dat U stil stem met elkeen van ons sal praat, tot ons actually kan hoor wat U sê, dat U met ons op pad wil stap, vir U goeie in hierdie wêreld. Meer as net my daaglikse werk, meer as net my daaglikse kos, dat U actually 'n impak wil doen in die kamer, dat U koninkryk van geregtigheid, van vrede en vreugde in Christus wil vestig in ons aarde, in Jesus naam. En ek bid dat U dit nou doen, Here, in Jesus naam. Ek wil ons moet afsluit, maar ek wil, ek weet die tyd is nou al bietjie langer die diens, net voordat ons opstaan en die kinders langsaan gaan haal. En ek weet, jy is besoekers, so jy hoef niks te doen wat jy nie wil doen nie. Maar al die gemeente leer dit nie opsie nie. As jy miskien net na mekaar toe kan draai, vir 'n klein rukkie, en net iets wat die Here met jou gepraat het, miskien net kan oorbid met die persoon langs aan jou. As jy 'n baie skaam persoon is en jy bid nie graag nie, sê net vir die mense, "Ek is skaam, bid jy vir my." As jy te skaam is, as die persoon langs aan jou stil is, dan is dit wat jy moet doen. Maar kom ons vat 'n oomblik en maak vas met die Here wat die Here met elkeen van ons gepraat het. Kom ons bid gou daaroor.